juma mavizalari.
Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi ala ma manaha min ifdalihil kamilil wafir. الخالق الرازق الأول الآخر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المبدع الناظر ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المتقي من أشرف العناصر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه قرآناء الكتاب إلى يوم الآخر وعلى آله وأصحابه نجوم الاهتداء للمنهج الظاهر أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا واهد بنا ووفقنا إلى الخير والتقوى يا إله العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ودعاء متقبلا إنك أنت السميع كريم الله سبحانه وتعالى قبي عدد حمد سنالر پیغمبرمز محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم درود وصلوات لر بلسن الله سبحانه وتعالى برشلرمزدن جمعة وجماعت لرمزن دعاء وتزرو لرمزن خلوص ونيت بلن qo'yayotgan qadamlarimiz, olayotgan nafaslarimiz, ixlosu niyat bilan qilayotgan savobli ishlarimizni dargohida qabul aylasin. Tanu jonimizni sog'u salomat, iymonimizni butun, xonadonimizni osoyishta, kasb-u korlarimizga Allohning o'zi barakot bersin. Muborak yilning fazilatli kunlarida turibmiz. Yana yangi bir yilning avvalgi oyini inshaalloh intiholariga turibmiz. Ushbu yilni barkamol avlod yili deb e'lon qilingani barchamiz kelgusi avlodimizga bizlardan unajak zurriyotga yanada ahamiyatliroq bo'lishligimiz, ularga mukammalroq diqqat qilishligimiz, ularga inoyat nazari bilan, ularga rahmat va marhamat bilan, ta'lim va tarbiya bilan yondashmoqligimizga bizlarni yana bir bor undaydi. Zotan farzandlarimiz bizlarning kelajagimiz, farzandlarimiz naslimiz davomchilari, farzandlarimiz bizlarni ilmimizni, ishimizni, hayotimizni davomchilari. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam xutba qilib o'tirganlarida, mana shunday jumaga amru ma'ruf qilib turganlarida pastdan Hasan ibn Ali radhiyallohu ta'ala anhu yugurib kelgan ekanlar. Hasan ibn Ali yugurib kelganda payg'ambarimiz mana shunday juma amru ma'rufini qo'yib minbardan tushib Hasan ibn Ali'ni naviralarini quchoqlab olib innaha ula majbanatun mahwafa deb aytgan ekanlar. Mana shular bilan bizlar yashaymiz. Mana shularni tarbiyalash uchun kamolini ko'rmoqlik uchun biz hayot guzaronlik qilamiz. Qo'rqsak shularni deb qo'rqamiz. Ba'zida baxillik qilib mol jamlasak shularni deb qilamiz deb payg'ambarimiz alayhi salom aytgan ekanlar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ilohiy manhajni, rabboniy ta'limotni, islom shariatini biz sizga ko'rsatib berdilar. Rasuli akram sallallohu alayhi va ala alihi va sallamni vazifa va mas'uliyatlari rabboniy shariatni biz sizga ko'rsatib bermoqlik, biz sizga namuna va andoza bo'lmoqlik, biz sizga shar'iy ta'limotni bashariyatga qanday qilish kerak ekanligini bildirib bermoqlik. Alloh taolo ulug' kalomlarini nozil qildi. Alloh qodir edi har bir bandani o'ziga alohida nozil qilsa. Yo'q, Alloh payg'ambarlarni tanladi, ularga o'rgatdi. Chunki hamma ham ilohiy nurning tajallisiga quvvati yetmaydi, uni ko'tarishlikka qudrati yetmaydi. Alloh taolo payg'ambarlarni saylab qo'ydi. Payg'ambarlarning hayotlarini esa boshqa ummatga namuna, andoza, dasturul amal qilib qo'ydi. toyinki ummat har bir holatlarida rasullariga, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga ergashsinlar. Oralaridagi bo'layotgan muomalalariga rasulullohni hakam qilsinlar. Fattabi'uhu la'allakum tahtadun. Rasulullohga ergashinglar, albatta hidoyat topasizlar. Ikkinchi oyatda fala va robbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt va yusallimu taslima. Alloh taolo oyatda Allohga qasamki, Alloh taologa qasamki, Robbiga qasamki, ular oralarida bo'lgan mojaro va munosabatlarga sizni hakam qilmagunlaricha va siz chiqargan hukmga to'la-to'kis qalb taskini bilan rozi bo'lmagunlaricha mukammal mu'min iymonli odam bo'lmaydilar. Demak, bizlar har bir holatimizga Qur'oni Karimga qaytmog'imiz, Rasul Rabbul Alaminni hadislariga, sunnatlariga qaytmoqligimiz bizlardan matlub va bizlarning vazifamiz. Ana endi bu yilimiz barkamol avlod yili ekanmi? Demak, farzandlarga bo'lgan nazarimizni, qarashimizni, farzandlarimizni tarbiyalash bosqichlarini Qur'on va Karimdan iqtibos olib, komil insonni Alloh qanday vasf qildi? Rasulimiz sallallohu alayhi va sallam komil insonni qanday tarbiyalashni bizlarga o'qitdilar? Ulug' mashoyixlarimiz, allomalarimiz, tarix asrlar ularning komilliklari oldida tik turgan ulug' shaxsiyatlarni, tarixlarini varaqlashmog'imiz va o'shalarga ergashmog'imiz darkor. Lastu kariman valakin atashabbahu bil kirami. O'zim yaxshi odam emasman, lekin yaxshilarga o'xshashlikka harakat qilaman qabilida. Birinchidan Qur'oni Karimga murojaat qilsak, Qur'oni Karim oyatlarini varaqlaydigan bo'lsak, payg'ambarlarni ko'ramiz. Payg'ambarlar keladigan zurriyotlarni haqlariga duo qilganlar. Zakariyo alayhi salatu vassalom biz siz o'qib yurgan mashhur duoni Robbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a. Parvardigoro, menga tayyib zurriyot bergin, sen duolarimni eshituvchi zotsan. Tayyiba ma'nosi yaxshi. Yaxshi degani tayyibatan bergan nakra, an-nakratu fi siyaqi ta'um degan arab tilini qoidasi bor. Agar so'z davomida aniqlik kiritilmagan umumiy lafzlar kelsa, u umumlikka dalolat qiladi. Parvardigoro, menga yaxshi farzandlardan bergin, yaxshi zurriyotlardan bergin. Qanaqa yaxshi? Iymoni yaxshi, tanu joni yaxshi, aqlu fahmi yaxshi, farosati ilmi yaxshi. Hamma tomonlama yaxshi bo'lgan farzandlarni menga bergin. Ibrohim alayhi salatu va salomni duolarini o'tgan jumalarda aytib o'tgandik, yana eslaymiz. Robbi ja'alli muqimas solati va min zurriyati robbana va taqabbal duo. Parvardigoro, meni va meni zurriyotimni namozxonlardan qilgin. Allohni taniydiganlardan qilgin. Boshini sajdaga qo'yib Robbisiga tavallo qiladiganlardan qilgin. Sen duolarimni eshitguvchi zotsan. Ibodur Rahman, Qur'oni Karimda Alloh taolo mu'minlarni sifatlarini aytadi. Va ibodur Rahmanillazina yamshuna alal ardi hauna. Ibodur Rahmonlar, Alloh taoloning xos mahbub bandalari quyidagi sifatlarga ega deb Alloh taolo shu sifatlardan biriga alladina yaquluna robbana hablana min azvajina robbana hablana min azvajina va zurriyatina qurrata ayun waj'alna lilmuttaqina imama. Allohning xos bandalari, Allohning mahbub bandalari, ibodur rahmon degan bandalar nima deb duo qiladilar? Yaqulun aytadilar. Nima deydilar? Robbana, ey Robbimiz, hablana, bizlarga sovg'a qilgin, hiba qilgin, hadiya qilgin, milladunka, o'zingning nazdingdan, zurriyatan, tayyibatan. Ey Rabbim, bizlarga o'zingning nazdingdan Rabbana hablana min azvajina va zurriyatina qurrata ayun. Bizlarni juftlarimizni va bizlarni farzandlarimiz va zurriyotlarimizni ko'zimizni quvonch qilgin. Juftimizga qaraganda, erkak ayoliga qaraganda, ayol eriga qaraganda, erkak va ayol farzandlariga qaraganda ko'zlari quvonadigan qilgin. Qalblari taskin topadigan qilgin. Ularning kamolotini ko'rib, ilmini ko'rib, adabini ko'rib, dinini ko'rib, hunarini ko'rib qalbi taskin topadigan qurrata ayun, ko'ziga quvonch keladiganlardan qilgin. Vaj'alna lil muttaqina imama. O'zimizni esa taqvodorlarga peshvo qilgin. O'zimizni ham yaxshilarning saralaridan qilgin deb Alloh subhanahu va taolo ibodur rahmonni vasfida aytadi. Demak, kelgusi zurriyot oldidagi bizni birinchi mas'uliyatimiz duo qilmoqligimiz. Alloh solih farzandlardan bizlarga nasib qilmog'ini yaratgan Parvardigordan tavallo qilib so'ramog'imiz. Ikkinchisi, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam komil farzand tarbiyasini hali farzand dunyoga kelmasdan boshladilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Abu Dovud va Imom Termiziy rivoyat qilgan hadisda bismillah Allohumma jannibna shaytona va jannibish shaytona ma razaqtana. Kimiki ahli ayoli bilan qovushmoqchi bo'lsa, ahli ayoli bilan birga bo'lmoqchi bo'lsa, bismillah bilan ishni boshlasin. Bismillah deb boshlasin. Allohning ismi bilan boshlasin va aytsin bismillah. Allohumma jannibna shayton. Meni va juftimni shaytonning makridan o'zing panoh bergin. Va jannibish shaytona ma razaqtana. Bizga rizq qilib beradigan inshaalloh umidda bo'lgan farzandimizni ham shaytonning makridan o'zing asragin. Tajannub degani chetga o'tkazgin. Meni ham, ayolimni ham, meni ham, erimni ham va kelgusida umid qilinayotgan farzandni ham shaytonning nag'malaridan, shaytonning vasvasalaridan panoh bergin. Payg'ambarimiz alayhi salatu vassalom aytadilar: "Iza in qadallohu baynahuma waladan lam yadurruhu shayton." Agar Alloh taolo shu duoning sharofati bilan o'sha kechada er va xotinga Alloh taolo farzandni nasib aylasa, farzandni taqdir qilsa, ularga hargiz shayton ziyon, zarar bermaydi deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar. Demak, bizlar bir sunnatni farzand tarbiyasidagi, farzandni dunyoga kelishdagi bosqichidagi bu sunnatni hargiz esdan chiqarmasligimiz kerak. Demak, birinchi sunnat qovushayotganda bismillohni esdan chiqarmasligimiz. Bismillah. Allohumma jannibna shayton va jannibish shaytona ma razaqtana. Parvardigoro, mendan va mendan unadigan zurriyotdan shaytonni o'zing chetlashtirgin degan duoni har bir erkak, har bir ayol bilmog'i darkor. Ikkinchidan, farzand tarbiyasidagi bosqich ayolning qornida bola paydo bo'lmog'i, janin, ya'ni qorindagi holat. Farzandimiz ayolimizni bo'yida bo'lganida, bizni farzandimiz onaning qornida dunyoga kelganda uni haqqiga duo qilishligimiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlarini, ayollarini va ahllarini xizmatida bo'lardilar. Kanan nabiyyu sallallohu alayhi va sallam yaxsifun na'l va yarqa'u thaw va yarqa'u thawb va yamshi fi xidmati ahlihi bi siratin sawiyya. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam oyoq kiyimlarini o'zlari tikar, kiyimlarini yamoqlar va ahli oilalarining xizmatlarida bo'lar edilar. Demak, ahli oilaga mana shunaqa sihat o'tish davri bo'ldimi, homiladorlik davri bo'ldimi, har bir erkak o'zining xizmat ahlining xizmatida bo'lmog'i, unga uning kuchi quvvati o'sha holatdagi holati ko'tarmaydigan ishlarini yuklamasligi darkor. Allohni qarang. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hadisi qudusida innalloha vada'a siyama anil hubla val murdi' dedi. Alloh taolo ro'zani homilador va emizikli ayoldan soqit qildi. Homilador ayol va emizikli bolasi bor ayol roza tutmaydi. Alloh taolo ayollarga shuncha ta'sir berilishligidan. Ba'zida ko'zimiz tushadi. Bozorlarda, xususan qishloq joylarida homilasi bor homilador ayollarga ularning toqati ko'tarmaydigan mehnatlarni yuklashlik, o't terishmi, mollarni sug'orishmi yoki bozorda qop ko'tarishmi yoki do'konlarga kun bo'yi ikki oyoqqa turib savdo qilishmi. Har bir erkak Allohdan qo'rqsin. Har birimiz ayolimizga qudrati va quvvati yetmaydigan ishni taklif qilmaylik. Farzand nogiron tug'ilsa, aqli zaif tug'ilsa, jismoniy nuqson bilan tug'ilsa, keyin bir umr o'zimizni pushaymon bo'lmaylik. Zulmdan saqlanmog'imiz, zolimlarning oqibatlarini esga olib, har bir zulmdan chekinmog'imiz darkor. Farzand tug'ilgandan keyin payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bir necha sunnatlarni bizlarni hadiya sifatida beradilar. Birinchidan, hammamiz Alloh subhanahu va taoloning diniga rioya qilib tug'dirish paytida hargiz bee'tibor va beahamiyat bo'lmasligimiz darkor. Ayollarimiz, ular masturalar, ular mahjubalar, ular nomusli hayoli qizlar. Mana shuning uchun faqih olimlarimiz fiqh kitoblarida aytadilar kim ayol erkak tabibga ko'rsatishi mumkinmi? Avval ayol tabibni izlashligi kerak. Ayol tabibga ko'rsatishligi kerak. Agar ularning ilmi, qudrati, istitoati, malakasi yetmasa, gar uzr boshat, ravo boshat, gar bezarurat, xato boshat. Uzr bo'lsa, ravo bo'ladi. Agar uzr bo'lmasa, bu ishni bila ko'ra qilmog'imiz aynan xatoning o'zi bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar. Imom al-Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda ma min mavludin min bani adam illa yamassuhu ash-shaytanu hina yulad fayastahillu sarihan min massi ash-shayton illa ibnu Maryam. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar. Har bir farzand tug'ilganda uni kutib olguvchi shayton bo'ladi. Shayton uni chimchilaydi. Shayton unga o'zining nayzasini suqadi va ana shu chimchilash bilan bola chinqirab yig'laydi. Faqat Maryamga va Iso alayhissalomga shayton tegila olmagan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu hadis bilan insoniyatga va insoniyatning nasl va zurriyotiga shayton qanchalar haris ekanligini bildiryaptilar. Xo'p, farzandimiz tug'ildi. Demak, shayton unga ta'sir qildi. Shayton uni chimchiladi. Nima qilaylik? Shaytonni uni oldidan qanday haydaylik? Uni Rahmonning yo'liga qanday qaytaraylik? Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam rahmatal muhda Fatima onamiz radhiyallohu anhoga nima dedilar? Ra'aytu Rasulullah sallallohu alayhi va sallam azzana al-Hasan ibn al-Ali hina waladathu al-Fatima radhiyallohu anha bis-salat. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam dedilar Abu Rafi' qizlari Fatima onamiz tug'ilganlarida qo'llariga Hasanni oldilar namozga azon va qomat aytgandik uning o'ng qulog'iga azon chap qulog'iga qomatni aytdilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ikkinchi hadisda aytadilar Iza azzana al-muazzin fa inna ash-shaytana yafirru inna ash-shaytan iza nada al-munadi dabbara wa far. Muazzin azon aytganda shayton orqasini qilib qochadi dedilar. Bu ikkala hadisni bir joyga kelish hikmatini ko'ring. Farzand tug'ilayotganda shayton unga ta'sir qilyapti. Uning qulog'iga aytgan azon, chap qulog'iga aytilgan takbir esa shaytonni u bandadan yiroq qilishlikning omili bo'ladi. Imom an-Navaviy rahimahulloh aytadilar: يستحب ان يؤذن في اذنه اليمنى ويقيم الصلاه في اذنه اليسرى سنه ومستحب در فرزند tug'ilganda uning o'ng qulog'iga azon aytmoqimiz chap qulog'iga esa takbir aytmoqimiz qad qomatis solah kalimasiga kirgan azonni aytmoqimiz kim aytadi qachon aytadi qanday aytadi? Har bir musulmon aytadi. Bu yerda hammamiz musulmonmiz, alhamdulillah. Bu yurtdagi odamlar hammasi musulmon. Farzand tug'ildi, farzandingizni qo'lingizga oldingiz, ertalabmi, kechqurunmi, tahoratingiz bormi, yo'qmi, farzandni qo'lga oling, uning o'ng quloqiga azon ayting. Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar. Chap quloqiga olib Allohu akbar, Allohu akbar takbirni ayting. Qad qomatis solah, qad qomatis solah. Qachon aytiladi? Qachon aytilsa? Chunki farzandni kutib olish bizni vaqtimizga qaramaydi. Kim aytadi? Hamma aytadi. Qachon aytadi? Hamma vaqt aytiladi. Ba'zilar necha marta aytiladi? Bir marta aytiladi. Ba'zilar aytadilarki, yo'q, 3 marta aytilsin, bu yoqqa aytilsin, u yoqqa aytilsin. Yo'q. Ju'ilat liyal ardu masjidan va tahura. Ba'zilar aytadilarki, balinsaga aytib bo'lmaydi. Payg'ambar alayhi salom aytdilarki, yer yuzi hamma joyi men uchun tohir, hamma joyi men uchun namozga solih. Hamma joyga namoz o'qib bilamizmi? Demak, o'sha joyga, hamma joyga azon va qomat aytmoqligingiz inshaalloh taolo durust bo'ladi. Demak, farzandning o'ng quloqiga azon aytiladi. Allohu akbar deyiladi. To'yinki, farzandning quloqidan birinchi pichirlagan narsa Allohning ulug'ligi bo'lsin. Ey o'g'lim, ey qizim, shayton seni chimchilagan bo'lsa, shaytonning chimchilog'idan qo'rqmagin. Allohu akbar. Alloh u chimchilagan shaytondan ulug'roq zot. Ey farzandim, dunyoga kelding, qo'rqmagin. Onaning qornida bir yaxshigina issiqqina joyga eding. Uning harorati senga loyiq edi. Undagi oziq-ovqat sening og'zing chaynalmasdan mehnatsiz shundaygina rohat bilan kelib turuvdi. O'g'lim, qizim, qo'rqmagin. Allohu akbar. Senga bu dunyoga chiqargan Alloh senga o'sha zot senga rizq beradi. O'sha zot seni umringni uzaytiradi. Kasal bo'lsang, o'sha zot seni yaxshilaydi. O'sha zot seni qo'llab-quvvatlasa, senga hech kim zulm, adovat ko'rsata olmaydi. Farzandim, Allohu akbar. Alloh ulug'dir, Alloh buyukdir. Men o'ng quloqingga azon, chap quloqingga takbir aytayapman. Umring ham azon va takbir o'rtasidagi bir narsadir. O'g'lim, farzandim, namozni mustahkam tutgin. Otaning birinchi farzandiga qilgan nasihati, hadiyasi uning qulog'iga Allohu akbar azonini quyishligi. Namozga undamog'i, namozga chorlamog'i qiyomatga borganda ota aytadi: "Ey Robbim, men o'g'limni namozga chorlagandim. Hayya alas-solah, hayya alal-falah deb aytgandim. Omonatimni bo'ynimdan soqit qilgandim." Farzandlarimizni quloqlariga tugiladigan, aqllariga naqsh qiladigan, miyalariga qolib qiladigan narsamiz Allohning buyukligi. Gar Xudoyim izzat aylasa, kimsasi xor aylamas. Gar Xudoyim xor etsa, har yerga borsa xordir. Azon aytmoqlik sunnat, takbir aytmoqlik sunnat. Undan keyin payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan qolgan ulkan bir sunnat Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu aytadilar. Qala an-nabiy sallallahu alayhi va sallam vulida li gulamun fa ataytu an-nabiy sallallahu alayhi va sallam fasammahu Ibrahim wa hannakahu bi tamrih wa da'a lahu bil baraka wa dafa'a ilayhi. Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu aytadilar. Farzandli bo'ldim, o'g'illi bo'ldim. Payg'ambar sallallahu alayhi va sallamni oldilariga kelib, Rasulullohning qo'llariga o'g'limni berdim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mening farzandimga Ibrohim deb nom qo'ydilar, tanglayini ko'tardilar, xayru barakotlik bo'lsin deb duo qildilar, so'ngra meninga farzandimni qaytib berdilar. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam va o'kishining merosxo'rlari bo'lgan olimlar uchun, mahallaning keksalari uchun, ahli fazl va ahli xayr uchun bu sunnat, risolat odati. Birinchisi, go'zal nom qo'yishlik. Ibrohim deb nom qo'ydilar. Ibrohim ha. Ikkinchisi, biz aytayotgan sunnat tahnik, tanglay ko'tarish. Payg'ambarimizni oldilariga farzand olib kelganda, payg'ambarimiz xurmoni olardilar. Xurmoni po'stini ustidan, uchidan olardilar va og'izlari bilan ozgina yumshaytirardilar. Va mana shu yumshagan joyi sulakli bo'lganda bolaning og'ziga qo'yardilar. Bola o'shani so'rardi. Ana bu tonglay ko'tarish deyiladi. Demak, farzandni qorniga kirgan, farzandni og'ziga bu dunyodan yetgan ne'mat ulug'larning og'izlaridan chiqqan tabarruk narsa bo'lsin. Rasuli akram sallallohu alayhi va sallam, olimlar, ulug' yoshdagilar, ular Allohning hurmatiga sazovor bo'lganlar, xalqning e'zoziga sazovor bo'lganlar, yaxshi niyat bilan tanglayi ko'tariladi. Toyinki bu farzand ham mana shunday ulug' bo'lsin, bu farzand ham mana shunday aziz bo'lsin, bu farzand ham ulug' maqomlarga erishsin. Farzand tug'ilganda tabrik qilinadi. Allohning bergan ne'matiga shukrona qilib do'stlar, yori og'aynilar, jo'ralar tabriklaydilar bir-birlarini. Ota-onalar tabriklaydilar, boshqa birovlar tabriklaydilar. Suyunchilar beriladi. Islomda suyunchi berish bor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga xursandchilik kelganlarda suyunchi berganlar. Sahobai kiromlardan Sobit ibn Shammos suyunchi berganlar va go'zal so'zlarni aytadilar. Kitobni o'qiyotganimda Hasanul Basri rahimahullohni tabriklarini o'qib, ana tabrik. Qisqa so'zlar, mukammal ma'nolar, agar buni Allohim qabul aylasa, farzandni dunyo va oxiratini obod qiladigan tabriklar. Hasanul Basri rahimahullohni oldilariga bir kishi farzandni olib kelganda tabriklagan ekanlar. Bu rikalaka fil mawhub va shakartal wahib va balagha ashudda va ruziqta birra. To'rtta so'z. Bu rikalaka fil mawhub, sizga hiba qilib berilgan farzand muborak bo'lsin, barakali kelsin. Va shakartal wahib, berguvchi zotga sizning shukronangiz qabul bo'lsin. Ya'ni berilgan zot ham barakali kelsin, sizni qilgan shukronangiz beruvchi zotga Alloh taologa qabul bo'lsin. Va balag'a ashuddahu, farzandingiz katta bo'lsin. Ashuddahu deganda mukammal, komil inson bo'lsin. Va ruziqta birrahu, va bu farzanddan yaxshiliklar sizga yetib tursin. Ana duo. Demak, berilgan farzand muborak bo'lsin, sizni beruvchisiga shukronangiz qabul bo'lsin. Farzand katta bo'lib ulg'ayib mukammal bo'lsin va bu farzanddan yaxshilik hamisha sizga kelib tursin. Yaxshilik, hayotda yaxshilik, vafotingizdan keyin yaxshiliklar kelib tursin deb aytgan ekanlar. Demak, farzand tug'ilganda tabriklash bu payg'ambarimizni alayhi salatu vassalomni sunnatlardan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Salman ibn Amir al-Dabbi rivoyat qilgan hadisda ma'al g'ulami aqiqa فأرهقوا عنه دما وأميتوا عنه أذى. سلمان ابن عامر الضبي رضي الله تعالى عنه айтадылар. Пайгамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам айттылар. Har bir tug'ilgan farzand bilan aqiqa lozim. Uning nomidan aqiqa qilinglar va uning sochini olinglar. Samura radiyallohu anhudan Пайгамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам айттылар. Kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabi'ihi va yusamma fihi va yuhlaqu ra'sahu. Har bir farzandga aqiqa qilinglar. Har bir farzand garovga turguvchidir. 7-chi kun farzandning nomidan aqiqa qiling, farzandiga chiroyli nom qo'ying va uning sochini olinglar deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar. Oisha onamiz radhiyallohu ta'ala anhudan ma'al gulami shatan va ma'al jariyati shat. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ayollari Oisha Siddiqa aytadilar: "O'g'il tug'ilsa ikkita qo'y, qiz tug'ilsa bitta qo'y so'yinglar" deb payg'ambar alayhi salom aytadilar. Demak, bu aqiqa marosimi. Aqiqa farzandning nomidan jonliq so'yishlik. Go'yoki kelgan bir jonning, berilgan bir ruhning shukronasi o'laroq bir jonliq so'yishlik. Xursandchiligini iliq ishlar bilan baham ko'rishlik. Lekin payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Imom Termiziy o'kishidan rivoyat qilgan hadisda Dohan nabiy sallallohu alayhi va sallam anil Hasan va Husayn kabshan kabsha. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Imom Hasan nomlardan bir qo'chqor va Imom Husayn nomlardan bir qo'chqor aqiqa qildilar. Bundan kelib chiqadiki, kimning istitoati bo'lsa, kimning imkoniyati bo'lsa, o'g'ildan ikkita, qizni nomidan bitta aqiqa qilsin. Istitoat va imkoniyati bo'lmasa, qizni nomidan ham, o'g'ilni nomidan ham bitta-bitta aqiqa qilsin. Islomiy farzand tug'ilgandagi sunnatlardan uning sochini olmog'imiz. Ali radhiyallohu ta'ala anhudan أقى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشات فقال پیغمبر صلى الله عليه وسلم حسن رضي الله عنه نمامردن بر عقيقه قلدر و ايتدلر يا فاطمه احلقي راسه وتصدقي بزينته بزينه شعره فضه اي فاطمه من عقيقه قلدم حسنning nomidan sen uning sochiga qaychi urgin sochini olgin o'shaning vaznicha kumush ehson qilgin boshining shukronasiga boshining sog' omonligini istab kumush bergin. Ba'zi rivoyatlarda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam sochdan oltin beringlar deydilar. Bu rivoyatda esa kumush beringlar deydilar. Ulamolarimiz Imom an-Navaviy aytadilar, demak, 7-chi kunda bolaning sochiga qaychi uriladi. Soch taxminan taqriban o'lchanadi. O'shaning vaznida imkoniyati yetsa, qo'li uzunroq bo'lsa oltin, imkoniyati qisqaroq bo'lsa kumush ehson qiladi deb aytgan ekanlar. Bizga shunaqa gap borki, Rajab kelsa keyin sochi olinadi, Safar kelsa olinadi. Yo'q, 7-chi kun Rajabmi, Sha'bonmi, Ramazonmi, 7-chi kun uning sochiga qaychi uriladi. Undan keyingi ulkan odob, ulkan axloq, shunday odob axloqiki, ko'p jumalarga buni aytamiz. Lekin ancha muncha beparvolik bor bu odobi axloqqa, ancha muncha shariatdan uzoqlik bu odobi axloqqa. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Innakum tad'una yawmal qiyamati bi asma'ikum va bi asma'i aba'ikum fa ahsinu asma'akum." Sizlar bu dunyoda va oxiratda o'z ismlaringiz va otalaringizni ismlari bilan chaqirilasizlar. Go'zal nom qo'yinglar. Chiroyli nomlarni ixtiyor qilinglar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam boshqa bir rivoyatda ahabbul asma ilalloh ma tu'bida lah. Alloh nazdidagi eng go'zal ism Allohga abdlik bilan boshlangan ism bo'lsa, Abdulloh, Abdurrahman, Abdurrauf, Abdulvadud, Abdulg'afur, Abdulg'ani, Abdulmalik, Abd bilan boshlangan isimlar eng go'zal isimlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam boshqa bir hadisda sammu bi asma'il anbiya va ahabbul asma'il alloh Abdulloh va Abdurrahman. Farzandlaringizga o'tgan payg'ambarlarni, ulug' odamlarni ismlarini qo'yinglar. Eng Alloh nazdida mahbub ism esa Abdulloh ismi va Abdurrahmon ismi deb aytiladi. Ba'zida ma'nosi bo'lmagan isimlar yoki ba'zida qisqa ma'nisiz isimlar, o'sha yoshgagina to'g'ri keladigan isimlar qo'yiladi. Farzand bo'lsa, bizga berilgan omonat bo'lsa, chiroyli ism qo'yaylik. Jarangdor emas, unli undosh harflari biladigan emas, odamlarga moda bo'lib ketgan isimlar emas. 1400 yildan beri Hanif shariatimiz qo'llagan u ismlik odamlar ulug' bo'lgan isimlarni qo'ymog'imiz darkor. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'zlari ba'zi ismlarni o'zgartirdilar. Birlari keldi, masmuka isming nima deganda hazan dedi. Hazan degani g'amlik, xafachilik. Shunda Rasululloh la bal anta sahl dedilar. Sening isming sahl. Sahl degani oson degani. Payg'ambarimizni oldilariga bir kishi keldi, isming nima deganda harb dedi. Harb degani urush. Urush. Shunda payg'ambarimiz anta silim dedilar. Sen isming silim. Silim degani sulh degani. Yaxshilik degani, osoyishtalik degani. Biri keldi, masmuka dedilar. Isming nima deganda murra dedi. Murra degani juda nihoyat achchiq narsa. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam uning ismini Maysaraga, yengil, yumshoq xushxabar berguvchiga almashtirdilar. Bir qiz keldi, isming nima deganda Osiya dedi. Osiya degani gunohkor, gunohiga haddan ketgan. La bal anta jamila dedilar. Sening isming Jamila, Osiya emas. Qadimda arablarga shunaqa odat bo'lgan, urf bo'lgan, farzandlarini dahshatli narsalarni ismlar bilan nomlashlik. Sahr, xarsang tosh, Hizabr, sher, yoki boshqa isimlariki, ularni eshitganda go'yoki dushman qo'rqirkan. Farzandlarimizni go'zal ism qo'yishligimiz bu bizning sunnatimiz, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning bizlarga qo'ygan sunnatlari, bizlarga qoldirgan odoblari. Biz musulmonmiz, mu'minmiz. Payg'ambarlarning ismlarini qo'yaylik. Sahobalarning ismlarini qo'yaylik. Solih insonlarning ismlarini qo'yaylik. Ba'zida ismlarini eshitasiz. U odamni o'zi bilmaydi u ismining ma'nosi nima. Alloh panoh bersin. Odob, axloq, sunnat, tozalik odoblaridan. Mana shu narsalardan bittasi o'g'il farzandlarimizni sunnati qilmog'imiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning amakilari, bobolari payg'ambarimizni 7 kunliklariga sunnati qildilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Imom Hasan va Imom Husaynni 7 kunliklariga sunnati qildilar. Sunnati qilmoqlik vojib. Ammo vaqti esa bizga shunaqa odat bor, urf bor. Katta bo'lsin, toq yoshga kirsin, juft yoshga kirsin, maktabdan oldin bo'lsin, unaqa narsalarni hammasi bid'at. Toq bo'ladimi, juft bo'ladimi, umuman farqi yo'q. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aqiqani toq kunlarga tushsin deganlar. 7, 14, 21. 14 juft son, 21. Summa mashitum, so'ngra xohlagan paytda aqiqa yoki xatnani qilinglar deydilar. Farzandlarimiz bizlarga berilgan Alloh subhanahu va taoloning ulkan ne'mati. Farzandlarimizga diqqat qilaylik. Ularni salohiyatlarini, ularning taqvolarini, ularning toatlarini so'raylik. Bizlar hali bir jumaga nihoyatda tez qadam qo'yib, nihoyatda tez yurib, endi farzandimizni 7 kunligiga keldik. 7-chi kunda turibmiz. Farzandimiz 7 kunlik bo'lib turibdi. Islom shariatini bir necha kitobini men hozir yarim soatlik jumaga aytib o'tdim. Farzand tarbiyasi eng mashaqqatli ish. Bati, walakinnahu akidul faaliyya. Farzand tarbiyasi sekin davom etadigan narsa, lekin albatta manfaat beradi. Albatta foyda beradi. Farzandlarimizni tarbiyasidan bir kun g'ofilligimiz, bir lahza g'aflatimiz bizlarning kelgusi hayotimizga urilgan bolta, kelajagimizga xiyonatimiz bo'ladi. Farzandlarimizni ilk kundan, to'shakdan boshlab, ularning homila zamonlaridan boshlab, ularni har bir kunidan boshlab chiroyli tarbiya olmog'imiz, chiroyli tarbiyalanmog'imiz darkor. Bugungi kunda islomning nechog'lik haq va haqiqat ekanligini fan, texnika va barcha narsa tasdiqlab beryapti. Homilador ayolni oldida Qur'on qo'yilganda farzand sokin bo'ladi. Homilador ayol keyin kiyganda farzand sokin bo'ladi. Farzandimiz bu dunyoda Qur'oni Karimning sadosida kelsa, Qur'oni Karimning tilovati ostida onaning qorniga o'ssa, unsa, ayollarimiz ham, qizlarimiz ham Alloh ularga insof bersin, sharmu hayoga qaytsalar. Homiladorlik paytlarida o'zlariga emas, bizlarning farzandlarimizga ham sal jinoyat qilishdan to'xtasalar, haromdan quloqlarini, haromdan ko'zlarini, haromdan badanlarini to'ssalar, Alloh taolo ulardan ham rozi bo'ladi. Kelgusi avlodimizni Alloh bizlarga solih qilib qo'yadi. Alloh taolo hammamizga hidoyati tom bersin, farzandlarimizga rohi rost bersin. Ba'zilarimiz g'ofil bo'lgan bo'lsak, o'zimiz dindan uzoq bo'lsak, farzandlarimizga Alloh dini diyonatni nasib aylasin. Ayollarimiz bugun shaytonning yo'liga ba'zilari ergashib ketayotgan bo'lsalar, Alloh taolo ularning homilalariga va ulardan tug'iladigan farzandlarga Alloh taoloni o'zi insof bersin. Zotan o'zi yuxrijul hayya minal mayyit. Allohning o'zi o'likdan tirikni chiqaradigan zot, g'ofildan zokirni chiqargan zot. Alloh taolo hammamizga tavfiqi to'at, salohiyatli farzand, ikki dunyo saodatmandligi nasibu muyassar aylasin. Amin va robbul alamin. Alloh.
Zamonamiz ziyolilari.